Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos de novo a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novidades ambientais máis destacadas das últimas semanas. Comezamos. E esta última semana cumpriuse o 17º aniversario do afundimento do Prestige. Como cada ano desde entón, esta efeméride serve para lembrar que a día de hoxe as condicións de seguridade marítima fronte a este tipo de sinistros non melloraron. Naquel ano 2002 pasaban fronte ás costas galegas uns 12.500 buques de mercadorías perigosas ao ano, como hidrocarburos, gas, materiais tóxicos e corrosivos. Desde entón o número non diminuiu, e máis ben aumentou. Cada día pasan por diante das costas galegas 35 barcos de mercadorías perigosas e seguimos sen porto refuxo. A Asociación Naturalista do Baixo Miño e a Sociedade Galega de Historia Natural presentaron ante a Fiscalía unha denuncia contra Costas do Estado por presunto delito ecolóxico. Costas iniciou hai poucos días unhas obras no esteiro do río Miño, na Praia de la Miña, no Concello da Guarda, que consisten na construción dun gran dique. Segundo a Administración Pública, a zona está a sufrir nos últimos anos un profundo proceso erosivo que pretenden frear con este muro de contención de 70 metros de longo. Sin embargo, as entidades ecologistas advierten que tales obras están a eliminar a conformación natural do intermareal na desembocadura do Miño, alterando e destruindo hábitats e dunas móviles fixas que están protexidas. Ademais, nesta zona habita a pillara das dunas, unha ave sensible e ameazada. A rola común ou europea está en caída libre. A súa poboación en Europa diminuiu un 40% tan só nas dúas últimas décadas. Por iso, hai poucos meses, a Comisión Europea expedientaba o Estado español por permitir aínda a caza ou captura desta especie. Aínda así, semella que o Estado non reacciona e por iso a Fiscalía Xeral vén de instar a certas comunidades na que aínda se permite a caza da rola para que a prohíban por incumprimento da Directiva Europea de Aves. Entre elas está Galiza. A iniciativa da Fiscalía foi aplaudida polos colectivos ecologistas que levan anos pedindo a moratoria da caza da rula e medidas para recuperar os hábitats propicios para estas aves. Tamén instan a que se inclúa a especie no catálogo español de especies ameazadas. Unha praga de ratas toupeiras está sendo o pesadelo dunhas 300 explotacións gandeiras da montaña lucense. En poucos meses, o avance dos roedores xa se estendeu por 2.000 hectáreas dos concellos de Pedrafita, Triacastela, Samos, As Nogais ou Courel. Desde o Sindicato Unións Agrarias critican que a Xunta non dispuxese medidas xa desde o mes de abril, cando foi advertida do problema. A Arbicola terrestris, como se coñece a especie, hai 2 anos tamén foi declarada praga no Principado de Asturias. É o que reclaman os sindicatos que faga a Xunta para tomar as medidas oportunas. O sector gandeiro segue perdendo efectivos en Galiza. Cada día pecha unha granxa no noso territorio. En 8 meses foron 222 e esta semana recibía outra mala nova. O sector recollía con estupefacción e indignación a proposta da Xunta para o outorgamento das axudas agroambientais para 2020, das que se benefician alrededor de 4.000 explotacións. Propón prorrogar as axudas, pero a costa de reducir os fondos destinados para zonas con limitacións naturais, como as zonas desfavorecidas ou de montaña. A reducción por pagos compensatorios para estas zonas de montaña sería de 18 millóns de euros, polo que se verían afectadas directamente, segundo os sindicatos, unhas 12.000 explotacións. Por outra parte, a nova política agraria común para o ano 2022 prevé ser máis exixente con respecto ás cuestións medioambientais nas explotacións gandeiras. Deberán controlar obrigatoriamente a emisión de gases e reducilas, colaborar na conservación e na biodiversidade e implementar maiores medidas de bioseguridade e benestar animal. Esta fin de semana, a Asociación Herba Moura e o Sindicato Labrego Galego, co apoio da Deputación da Coruña, organizan o 4º Foro Labrego de Agroecoloxía. Desta volta estará dedicado a reflexionar sobre o futuro da agroecoloxía nun contexto de emerxencia climática. Participarán expertos no estudo dos efectos da mudanza climática, sindicatos agrarios, docentes da universidade, colectivos de labregos e labregas e ecoloxistas. Falarase dos efectos do cambio climático nas producións ecolóxicas, iniciativas de resiliencia, as derivas das políticas públicas agrarias, o modelo de consumo ou escenarios de futuro que se presentan por mor do cambio climático. O encontro terá lugar no convento de San Francisco de Herbón en Padrón. E a capital do Estado, Madrid, acollerá en pouco máis de dúas semanas o cumio do clima, o COP21. Por razóns de seguridade, acordouse trasladar este evento para España desde Santiago de Chile. A outra novidade é que a activista sueca promotora do movemento Fridays for Future, Greta Thunberg, prevé entrar no Estado polo Porto da Coruña. O concello xa está a preparar un dispositivo de seguridade por se este recalamento se chegase a producir. A adolescente sueca viaxe a España desde Chile nun catamarán familiar duns youtubers australianos que navegan ao redor do mundo. E onte Adega promoveu un debate público na cidade de Lugo sobre o traslado da estación de autobuses situada agora no centro histórico e que se quere localizar onde se vai situar a estación intermodal. Con este debate colectivo que continuará nunha segunda parte o vindeiro xoves ou da próxima semana, Adega pretende favorecer a reflexión pública sobre a cuestión da mobilidade sostible social e do modelo de cidade. Participaron neste primeiro debate voceiras de Adega, Confederación de Empresarios de Lugo e do Colexio de Arquitectos. O vindeiro xoves intervirán o ex-xefe de Gabinete de Alta Velocidade de Renfe, Enrique Villarino, e representantes de asociacións veciñais sociais e da Universidade de Compostela. O espazo de debate será o Instituto de Secundaria Lucus Augusti. A Comisión de Peticións do Parlamento Europeo recibiu esta semana unha delegación galega de integrantes de Contramina Acción e da plataforma Mina Touro Pino Non. Neste foro reclamaron o inicio dunha investigación sobre a contaminación na contorna da antiga mina de cobre de Touro e o proxecto de reapertura e ampliación de cobre San Rafael e de Atalaya Mining. A Comisión Europea confirmou que manterá aberta a súa petición e que pedirá contas á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado, ademais de sopesar o envío dunha misión de investigación. Veciñanza da parroquia pontevedresa de Lourizán, integrada en SOS Lourizán e coa axuda da Asociación para a Defensa da Ría, pediron diante da Audiencia Provincial xustiza para esta parroquia que cualifican de masacrada a prol dos intereses de ENCE. Pediron que se recupera a fachada litoral ocupada por esta fábrica, o saneamento integral da ría e que non se amplíe a depuradora dos Praceres. Culpabilizan a Xunta desta situación e creen que detrás da ampliación da EDAR hai intereses ocultos de ENCE para consolidar a súa ocupación do dominio público marítimo terrestre. Máis de 30 entidades na defensa do patrimonio galego realizarán preto de 40 actividades esta fin de semana co gallo do Día do Patrimonio Mundial. Serán obradoiros, debates, xornadas de divulgación e investigación, concursos, exposicións, andainas, entre outros, os actos que se celebrarán o Día propio do Patrimonio coordinados pola Rede Galega do Patrimonio. Esta plataforma pretende contribuir á visibilización do patrimonio cultural galego e das entidades que promoven e o defenden. O Seprona de Vigo incautou unha grande cantidade de fósiles e de especies protexidas nun establecemento comercial para a súa venda. Nesta tenda había expostos especímenes amparados polo Convenio sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora Silvestres, un total de 1.300 especies, entre as que se atopaban máis de 460 cunchas de ameixa xigante, 446 corais, 79 cunchas de cefalópodos, 21 serras de peixe e 17 pulseiras de tartaruga de carey. E con esta información ambiental despedímonos por hoxe ata a vindeira semana. Agardamos vos aí. Unha aperta.